як будзе па-беларуску правільна, не звяртаўся ні да каго ці ні да кога, не пакінулі ніякіх шанцаў або ніякіх шанцаў. Гаворка пра націск у формах адмоўных займеннікаў «ніхто», «нішто» і «ніякі». Словы «ніхто» і «нішто» ў родным і давальным склонах маюць націскныя склады «ко» і «чо». Нікога не бачыў, ні ў кога нічога не браў, ні да кога не заходзіў, ні на кога не крыўдаваў, нікому не казаў, нічому не верыў. Памятаем, што ў выпадках, калі займеннік раздзелены прыназоўнікам, месца націску ніколі не змяняецца. Як нікога, так і ні ў кога, ні ад кога. Як нічога, так і ні да чога. І яшчэ крыху пра займеннік ніякі. Гэтае слова мае заўсёдны націск на «я», не прычыніў ніякага клопату, ніякім спосабам не дапамог, не меў ніякіх ілюзіяў, ні ў якага чалавека не спытаўся. Ведаем таксама беларускую фразэму «без нічога ніякага». Можам прыкладам пачуць, што нехта зрабіў нешта «без нічога ніякага», значыць, без дай прычыны, раптам, неўспадзеўкі. Пры канцы тэмы, як звычайна, паўтараем, запамінаем нарматыўныя формы займеннікаў «ніхто, нішто і ніякі». Ні на кога не забыліся. Нічога ні з кога не патрабавалі, ні ад чога не залежалі, ніякай работы не баяліся.